Spānijas premjera Pedro Sančesa pirmais pieturas punkts šodien ir Parīze, kur viņš tiksies ar Francijas prezidentu Emmanuel Macronu. Viņiem būs pusdienas Elzejas pilī, pēc kurām sekos preses konference. Sančes iecerējis doties arī uz Berlīnu un Lisabonu, bet svētdien viņš piedalīsies migrācijas politikas jautājumiem veltītajā minisamitā Briselē. Tajā grasās piedalīties vairāk nekā 10 Eiropas Savienības valstu līderi – Višegradas valstis Polija, Ungārija, Čehija un Slovākija, gan paziņojušas, ka Briseles sanāksmi bojkotēs. Spānijas sociālistu līderis Pedro Sančes stājās premjera amatā jūnija sākumā, pēc tam, kad parlaments izteica neuzticību viņa priekštecim konservatīvo līderim Mariano Rahojam. Jaunā sociālistu valdība ieņēmusi liberālāku nostāju vairākos jautājumos. To starp Sančes vēlas noņemt dzeloņdrātis no robežžogiem, kas nošķir Spānijas anklāvus Āfrikā, Seutu un Meliliju, no Marokas. Seutā un Melilijā regulāri mēģina iekļūt migranti no Āfrikas, lai varētu lūgt patvērumu Spānijā.